alıp baran ılmarlı gözlük işlerinden gelip çıkan neticeler esasında metduatlı çekişmelerin, pikir alışmaların kurulmalığını, halk arasında avtar bilen duğuşlukların, onun canlı leksiyelerinin kurulmalığını hem de bu malumatların radyo, televizyonu arkalı halka yetirilmelini öne sürüyorlar. Bellemeli yeri tarihçi alımın geliyen neticeleri Türkistan Avtonom Respublikasının Halk Komissarlar Sovetinin başlığı. Sonra özük hem Sovet represiyasının bidası olan Kaygısı Atıbayhın 1922 yılın 15. yılına Türkistan Avtonom Sovet Respublikasının Merkez İspalnitil Komitetinin 4. plenumunun 5. meclisinde açık aydan neticelerine kavat geliyor. Kaygılı Atabayev sonuna bu meseleleri yakından öğrenen yazıyının tasdiklemeğine göre şeyle deyiptir. Sitatanın başı. Sonki 4 yıllı basmacılık yok edilmekten geçen kayta tersine. Ol Ferganada östü. Başka oblastlara yayradık hem de Samarkand'ın ehli yerini. Surxondaryo ve Türkmen ovalarının köp bölüğünü eyledi. Bunun sebebi bizim sonki 4 yıllı alıp barayan Ähli işimizin ilatın arasında asırlar veri ornaşıp gülen yaşayış düzgünlerini, durmuşunu, deyip desturlarını doğru ters gelmektir. Kaygısı Atabayev'den sitatanın sonu.
Basmaçı sözü anlattık gülen sohbetteş olan dilçilerin aitmanı göre basmak sözünün yasalan at olup sovetler onu kaltaman, karakçı, talançı manilerine ulanıptırlar. Ama bu söz Türkmen dilinin 1962 yılda çap edilen ulu sözlüğünün emçinler girdilmendir. Kevr pikirleri göre Sovet propagandasına hükümete karşı çıkan yaralı gozgolonçlar bavatını giyinen ulanılan sözün ulu sözlüğe girdilmediği belki de dilçilerin şol dövürdü. Nikita Khrushchev'un ozolku parti lideri Iosif Stalin'in tanqitap eden siyasi göçümlerinin arasına yürek eden öz buluşlu protesti bulunur deyip adının aydılmalığını soran Türkmen dilçi saytti. Mağlumat için aydılsa Sovet dövrünü basmaçılar deyilip adlandırılan adamlar bay kulak deyilip halk düşmanı deyilip hesiyetlendirilen ilde şir hakkında yazılan bir taraflı eserleri okap ululun nesiller 1980-ci yılların ortalarını iyiyen başkaça fikirlenip başlaptılar. Ozul bu meselelere dine bolşevikler ideologiyası noktayı nazarından seyreden tarihçilerin, yazıcıların keviri, tədeden halk hakidasına ve arxiv mağlumatlarına şolsana Sovet senzurasının çap etmeğe ruhsat veren bir taraflı mağlumatlarına qaytadan seyredip basmaçılar deyilip niyaletlenen adamlar bavatına ki tarihi hakikati tədeden açmak hıyalına minipti. Ema bu hevet vakaların içinde bulan bir neşriyatçının aitmanı ura Şolvatkı Prezident Saparmurat Niyazov'un şahsiyet kultunun dörödülmögi, onun Eziz Khan, Cüneyt Khan yalı adamların halk içindeki at avrayından korkmağı sebeple boğulup yatırıldı. 1992 yılda yazıcı Rahim Esenov'un Eziz Khan hakta hakikat adlı kitabı çap edilenden son bu işi Türkmen diline tercüme eden ve senin tarihin yen söz başasını yoyulan tarihe düzü düşgirden işleri çap edip başlayan yazıcı Nargılıç Hoca geldi ve Şolvat Prezident köşkünün işleyen tanışından duyduruş geldi. Ol duyduruşta yaşlı Saparmurat Niyazov her tiri öz hanını götürüleb övüp başlasa bulmadığı yer değil yerdi. Bu gurrun derrev yazıcıların arasına yayradı. Bu edilecek ol işlere katı yaramaz tesir etti deyip adının aydınmalığını soran yazıcı azatlığı gurrun verdi. Türkmenistan'ın içinde ilk birinci prezidentin, son ikinci prezidentin şahsiyet kultunun, onların adından çap edilen kitapların kultunun dörödülmögi, onlarca yazıcı şahirin, jurnalistin dilden berilen görkezmeler esasına qara sanı vasalınmögi, aydılmanı vura Türkmen okuyucusunun qaytadan, Sovet döwrüne akıdan hem beter kitap, mağlumat, hakikat ve köp taraflı analiz aşlığına sezewar bolmagyny alıp geldi. Her hal internet ören çekli yağdıydı hem bolsa Türkmenistanların kəvirinin öz bilen zatlarını halka yetirmeğine mümkünçülük veriyar. Ve son küllarda bu platformudan peydalanmağa sinanşan yağışlarım görünüyar. Bu basmaçılık babatına da şeyle volt deyip bolur. Misal üçün wikipedia.org sahipasını gızırlara ya sovetlere karşı görüşen Türkmenler varadı. Qıysaça mağlumat tayarlan Türkmenistanların biri öz mağlumatlarını birinci qarağımurşu, ikinci qarağımurşu deyip atlandırıptır. Yöne Türkmen diline sovetlere karşı eli yaralı görüşen, öz mertebelerini koran adamlar baradak mağlumatlar. Merkez Aziyanın beylik halklarının dillerine çap edilen mağlumatların sani, gurumların dengeştirilerini ören aklap olmacak derecede az deyip internetteki Türkmençe makalaları izirleyen IT Engineer Aydiyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Şunun bilen baglykda Azatlyk şükepde anonimlik şertinde gurulýan Ýewropa türkmenleriň iki sanasy bilen aýry-aýrylykda söhbetde bolup, olardan soňky döwürde türkmençe gyzlara garşy urşan adamlar barady. Okan zadyňyz barmy diýip soradi. Olaryň birinjisi hiç zat okumadym diýip jogap berdi. İkincisi hukuk goraýjy Farid Tuhpatullynyň eni möjekdi Gara Çäganyň zadysatly hekayetini jurnalist Nazar Hudaýberdiýewiň terjimesinde okanyny. Şol ýerde Cüneýt Hanyň adamkärçiligini açan täsin diýalogyň üstünden gelenligini gurrun berdi. Farid Tuhpatullin daha soğuzdu. Sovetlere karşı eline yara kalıp görüşen adamlar hakkındaki gurrunları dinleyip uluran olurlu. Onun hikayesinde sapar deyip bir yerini doğanı sövüşte ölenden son Cüneyt Han yanına çağırıyor. Senin kakın varıdı, koğul atları eşittim. Senin doğanın ne hili sövüşenini gözüm bilen gördüm. Onun cahı cennetten olsun. Senin hem nenensi eskerdiğini biliyorum. Senin yine doğanların, oğulların var mı? Ağandın oğul varlı mı deyip Cüneyt Han öz nökörlerinin arasında sövüşen sapardan soruyor. Yok. Menni başka erkek doğanım, oğul kem yok, yekeci kıyırma. Doğanımın iki oğlu bilen bir kıyırı vardı. Olardan dini yağmur galli, beyleklerini Huday yığınat deyip sapar Cüneyt Han'ın soruğunu cevap veriyor. Elbette bu işler bir varın emrine bağlı. Men senin öyünü dolanmanı isteyerin. Şeyli maskalanın tohumunun tükönmeğini isteyen bak. Sen kendi yaş, sen çağı öndürmeli. Oğullarını östürüp yetiştirmeli. Onları terbiyelemeli. Onlara ne hil sövüşler edenliğimiz vardı gurrun vermeli deyip Cüneyt Han Sapari sövüşü bes edip obasını dolanmağırıya. Radyanın söhbetdeşinin pikirçe Tuhpatullynyň hekayasyna getirilen detalyň toslama bolmagy mümkinler we olonu soň 1941-45-nji ýyllaryň urşuna gyrylan tutuşlugyny ozaw ömlen maskaralary atlatdy. Hem bilýänsiňiz, meşhur Sowet şahyry Resul Gamzatowyň durnalar goşgusynyň tögeregini uly şowgun turdylýardy. Käwirleriniň aýtmagyna görä, meşhur aýdym bolan bu goşgy bir tarapdan 2-nji jahan uruşy döwrüne Ýaponiýanyň iki şäherine taşlanan atom bombasynyň pidalaryna dikilen ýadygärlik bilen bagly bolsa, 2-nji tarapdan Demirgalk Afetiýede bir enäniň uruşdan gelmedik 7 oğluna bagyşlanan ýadygärlik bilen bagly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe, eger Stalinne hem Cüneyt Han'ın akıyada geçmişte halk hareketine yol başılık eden beylek şahıslarda akıyali maskarların doğru yok olmağına kıynanayan yürek kolonluğunu Asiyatiyeli enanın yedi oğluk hem uruşta vefat olmazdı.
Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Sovet repressiyalarının pidası olan adamlar olorun yok edilmeginin özbek halkının mümkin olan üstüsüne uron ağır darbası babatında aydan sözleri eyyelen bir pozisiyası Sovetin beylik liderleri üçin hem görüldü bolmalı deyip ozolki diplomat Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon sökbetlisliginde aytti. Azatlyň yerli habarçysynyň suhepde beren maglumatyna görä, Özbekistanda Sowet döwründe repressiýa edilen adamlaryň aklanmagyny palazitil, ýagny oňyň tarapdan seredýän adamlar Türkmenistanda hemken. Munyň sebäbi ol adamlaryň pikiriçe SSR döwründe basmaçylar dip sady halkyň öz ýurduny, öz ýerini, öz hakyny goraýjak bolan adamlaryň atlaryny garaladylar. Aslynda bu adamlar sady daýhanlaryň içinden çykan adamlar. Habarçymyz bilen gurulýan ýaşajylaryň biri basmaçylyk barada berilen soragy ilki ruscylap "Это было движение, отряды, которые боролись за независимость родной земли" diýip jogap berdi we pikirini türkmençe dowam etdirip, sady halk öz däwini, öz öýüni, öz ýurduny kommunistlerden gorumak üçin ellerine ýarag almaly boldy diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Bu pikiri bilen habarçymyzyň soraglaryna anonimlik şertinde jogap beren tarih mugallimi hem ilalaşýar. Onuň pikiriçe basmaçylar diýilip atlandyrylan topar halkyň bir bölegi bolup, halk olary häkimetlerden gidilip, azyk suw berip penalap gidipdir. Sowet häkimetleri daýhanlaryň maldarlaryň ellerindäki mal garalaryny, yerlerini ellerinden aldylar. yurdun qaytadan kolonya edilmegi halkın ayağa qalmagyna getirdi dip radionyň başga bir töhbetdesi zorlukly kollektivleşdirmeden söz açdy. SSR tarihinde basmaçılar bilimsiz, bisovet ve idigalyk adamlar, xanlar ve baylar diňe öz emlaklaryny gorumak üçin göreşdiler diýip görkezildi. Ähli kinolar, oýunlar, kitaplar basmaçylary halkyň düşmany edip görkezdi. Sowet Soýuzy halky halas etdi diýen ýaly propaganda edildi. Muňa ynanan adam hem kän boldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy ve basmaçylar diýilýänleriň içinde Sowetli, bilimli, iň esasysy bolsa akyllı, mert adamlaryň hem az bolmandygyny belledi. Azatlyň habarçysy bilen gurulýan mektep mugullymy taryhy wakalaryň gaýtadan haýsydyr bir ideologiýa galyplaryna salynmazdan öwrenilmeginiň zerurlukdygyny, munyň ýaş nesilde öz ata-babalaryny, sultanda ýurdyny we mertebesini goran adamlara hormat sylygynyň, milli buýsunjyň ýokurlanmagyna kömek etjekdigini aýtdy. Tarihte bolan wakalaryň täzeden açylmagy, täze nesliň hakykaty bilmegine iltir. SSR döwründe doğulan çağlara basmaçylar terörist hükmünde görküzüldi. Eger de tarih doğru beýan edilse, belki de bu täze nesliň hakykat ugrunda göresmelidigi barada pikir etmegine iltir diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Basmaçılar hereketti ýanwarydaky ýürüýte söhbetimizden diýýärdiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, bu pikiri mundan öň 2017-nji ýylda Adatlyk bilen basmaçılar temasyndan eden gurulyňyny ýazy Aman Murat Bugaýew hem aýdypdy. Ol şonda basmaçylyk hereketti ýanyň hakykatda gyrazdanlyk uruşy bolanyny, gyrazdanlyk uruşyna bolsa ýeňijiniň bolmaýanlygyny belläp Tarihi basmaçılar adı bilen giren adamları Bolşevik ideologiyasını yenip, yenilen adamlar hükmünü häsiýetlendiripdi. Yazı Adatlyň Türkmenistanyny tarih faktlaryň, şol sanly basmaçylar diýilýänler baradaky hakyky ýagdaýlaryň gaýtadan düýüpli öwrenilmegine näme päsgel berýär diýen soragyna hem jogap berdi.
Bir garaşdyrmanyň ilkinji gününden belki ilkinji sagatlaryndan başlanyp halkın güýjünden, halkın öz pikirini aýtmak mümkinçiliginden çekinýärler. Eger halk özüniň hakukyny talap etse, ol söz bilen aýdýarmy, söz bilen aýdan adalaty ýer kertmese başga ýollar gözleýärmi? Ine şu ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp 40-njy ýyllara çen dowam edilen basmasynyň düýüp manysy halk öz mertebesini oraptyr, halk özüniň adalatyny dikertmek üçin ortaya çykypdyr. Ine şoň gaýtalanmagyndan şeýlen ufganyň, şeýlen ufganyň Türkmeniň taryhyny olar bardygyndan gorkýarlar, çekinýärler. Şuna çelli adamlaryň, alimlaryň agly ýaşmak diýär bolup görmegini düýüp sebäbi şeýle.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyny basmaçylar hereketi baradaky söhbeti Adatly radiosynyň arhivinden alynan söhbetdeşlik. Ýagny ýazy Aman Murat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda Dehli uýusunda bolan gyrgynçylyk barada edilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amanra tugur gurgunçylyk barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Amanrat Bugaýew Dehli baby gurgunçylyk barada da maglumat berse gowy bolardy sebäbi Amanrat Bugaýewiň Dehli baby hakynda ul gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowuşdy. Eýsem Dehli baby gurgunçylyk bilen tugur gurgunçylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmy ýa bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehli baby gurgunçylygy hem de tugur harby aparatçysy bular aýry-aýry wakalar ýöne ester taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar ýa da galyp ýalan maglumatda berýärler. Meselem Zevelyhyň, Polyakowyň, Çugurhyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basmasyny Yeni kitabını Dehli baby guýusynyň gyrgynçylygy 1931-nji ýylyň 10-13 sentýabrynda Tuwer harby aparatçysy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hökmünü beyan edilýä. Ol ýalan galp maglumat. Bary o 5 gün dowamyny bolup geçenini bolsa, bir iki waka öňde de aýdyp gaýra-gaýra batdyr. Tuwar harby operasiýasy hakynda 30 sentýabrda azatlygyň eşirine berilen etmeşikde, bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Qaranzyk jebel aralygyny uly goşun toplanygyny aýdypdy. Çarwadarlar iňňäň üstünde oturdyny döwnüren baş sewär çol toplanan goşun. Ýöne diýen barda 1930-31'de bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolan hokdy sähel bet guman bolan adamlaryny wahşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Qaranzyk etrabynyň täze goýy diýen gumowasyny Häzir harly şehit ýatly ul gonumçuluk bar. Şol gonumçuluk gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da ýetmedik ýetginje. Gumçunyny goýmak üçin ýetginje barşy gatynlary teň bakmasy bilen iýilteşiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir tarap ony wepden has bilen atýaly. Başga urunlar gumçunyny goýmak üçin Tokmok bayılcı oğlunun, Uğuzoy'un oğluna ki Cemal obasını, düğüsünü kuyudun sıvı yaktırın, koca verdi ağa atlı adamdı. Bunlar şükür adamlar basması olaymasın deyip, sonra gideksiz Bolşevikler atlayalar. Parahı değil adım yürüyünü vuhum falan şeyle, kanlı vakalar oğunlarca 1931 yılın İyul Ağustos aylarına medeni zonudun 150-200 kilometre daşlık verileşen Kumçinnaki Uğuzoy'un uğruna Jamal Togolok Arvat Burgun Yılgınlı Düğünçü Azgoyu Kizlik Yali Koymot Göktöre Yali Oğuların Ketkudaları Yanaşıktır Barşevikler Sarvodarlar Kırmak için Koşun Toplayamışın Yağdan Kıl Boy Deyiptirler Maşkalamız Mağar Mülkümüz Bilen Alt Yerlere Göçelin Diyen Karara Geliyeler
Aman Murat Eğitim Ola Adamdan Dekli Baba'nın Sayla Olmağın Sebebine mi?
Sebebi Dekli Baba'da da Onu Konuşu Göklüngü'yü Karayman yalı ovalarda da hüyücü suğlu kuyuların ensemesi varken istedine de 100 bin lapmağına yeterlik öğür meydanı mı bulduktur? Göçeğeşlik 31. yılın İyul ayının son 10 günlüğüne başlanıyor. Bu arada havardar edilen Bolşevikler Göçeğeşliğin önlenmek için herekede etki atlı olsun bölümünü uğradırdın. Aranın daşlığı için harbi aviyatiyan ulanıyorlar. Mesela Kumtepşen diyen Oğuz'a göçün idinden samalot yetti Kumtepşen'le. Ol göçü on bulaya, göçüp barayanlardan 20 adama vefat bulaya, şonç adamda yaralanıyor.
Aman radın şu dehli baba barayan adamların, kaçıp barayan adamların idinden atlı göçünün hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen Bolşevik general Yakup Kruyhun hem sol kanlı küçüklükte ul rolünün bolanlygy aýdylýar. Şu arada anygrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogşan bir hukman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlwaba kuyusuna yollunun harbi topar deyle bir ulu toparım der. Sebebi Bolşevikler Dehlwaba gusip baranlan basması değerliğini mağat biliyediler. Malışıvın komandirliğindeki bir eskadron hem de yankı Sovet devrini götürülenin Türkmen'in ilkinci generali değilen milleti Hazır Bezan Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi üçüncüsünün kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir topar karavumu söylen Dehlwaba tarap yolu Şiye tasdiklenen harbi planı laiklikte Malışyň eskadronu öňde Yakup Kuluyuz'un komandirliği edýän divizyonum 10-dan 15-20 kilometr çemedi iýizde hereket edipdir. 17-nji sentýabrda Malışyň eskadronu birinji bolup Dehlwaba kuýusuna welýä Gerisine de sevoş hareketine geçe. Dehla göçüp baranların erkek göbeklüsü av tüpeni, pısak, kırkırık, yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korkuyalı. Tidarı iki taraf katı mağarım oluya sevoş urkupasını yani yakalaşma değilen sevoşu geçeler. Şu sevoşta Bolşevikler askın eliye yani yeniliye. Malışımın buyruğu ulen Ak baydak kaldırılıyor. Marşın yarasını teklif ediyor. Yönü Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini ayıtmaya. Adamlar marşın tekliğini kabul edip yarasyalar. Bir saat çemez sonra dekla gelen Yakup Kuluyuh'un komandirliğine divizyon gelişine hücum edecek. Erkek Kuyavaklısının kopsi marşın eskadronu ile bulan yakaraşma sevaşının vefat bulup ondan sol birarın bozkullar yani ayal evtad karar ortalar dekliğinin kolu önündeki sihir suvakken zara tarap kaçıyalar özlerini zara atıyalar. Yakup Kuluyuh zarın ikerine enseme pülmüyordu oturdum. Ayarları, karları, çağları pülmüyordu okunu tutkırıya. Giyiz öğlen asmanının teyda olan bombolojisi samalıyordu. Bozkulların oğabasını, yağın dehlvabı oğabasını, vıpat bolonların ve yaradarların münler otbeten zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp kim gelen uğra kaçıp barayan adamları samalıyordun pülmüyordu okunu tutup paykırlayalı. Gözlü sahip bolonların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatle dekle aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın son 10 yıllığında yansızın ağzından dekli baba tragedi hatlarımanını materyal toplayan vatım dekli kırgınçılığını gözlü şahit bulurlar. Bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samoliyotun dekliğini bombalayan vatı bebeğini yitiren 10'un kıyırın sonra bebeğini tapman değerli hep düze çıkıp çöl beyvanına yeğneşik sal sal olun, saçını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra, bir yıl sonra da görüptürler.
Aman Rad, bu kırgınçılığın sebebi ne? Bu ne hil düşünürüp olur? Bazı yüklen noktayı nazarından ya umman tarihçi noktayı nazarından bu sebep ne mi buyurdu bu kırgınçılığı?
Sebep şol Bolşevikler adamların yüreğine korkuyu vıhım sanmak. Şol bugün katkayan mı olsalar bir parahat bozkun hükmüne katkayan mı olsalar. Ertesi 20-30 atlı 50-60 atlı olup yığmanıp basmaçı atriyatı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var. Tuvarıdan 90 kilometre daştıktaki yerde şol tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın. Türkmen karak basmasılar bilen bağlı adamlar deyip kalp karalama bilen esasat adamların yüreğine korku salmak hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı meyil edeceklerinde gözünün oğudlanma için edilen hareket.
İnne aman rad, bu kırgınçılıktan aman kalınlar borlu mu? Olun ıkvar nehil olu eğer şeyle borun olsa.
Hava aman kalınlar borup durup. Ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırandan sonra bir kararlar toplap mağsırın yali payu piyada medeni zona demir yolun boyuna 400 kilometre daşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bol kunnoğda sırlap yatan değerlikleri mandırmandırlar. Bir mardel kayıtçak vatlar dehli uysunu. O kolu yerleşen göklün uysunu. Hem de karaymanına kuyuları arpa döktürüyorlar. Sebebi suya dökülen, kuyaya dökülen arpa kuyunun suyunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da mağalara da kırılıyor. Bir mağarıdır. Tutuş oğanı vurulup dehli kuyusunu samolot bile gözüksülü ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye varan adamları asmandan hatırlayan pülmeyi dökülen samolottan kırıptırlar.
Aman Murat, eğitim şu dehli vaba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı verdi mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırlarların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli vabada 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırlarını yerli ilasın yaşın nefli su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odalar gözünü şahitler vardı onu tasdikini diyediler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filen 2017 yılda geçirilen Ulu Öğrümlü Sevkuat Döşlüğün kıyıs kaldılan görünüşünü dinlediniz. Tekliyat Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, sunum ulen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için kök sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaz.